2003ko korrikako ediziorako Mikel Laboa eta Ruper Ordorikak egindako kantua, korrika lasai egitera eramaten duen korrika, bai behintzat Manex Agirre Arabako bertso txapelketako, bueno, txapeldun berriarentzat, egunen eta ongetorri Manex.
Bai, egunon.
Ez da erraza, kantu honekin ritmo azkartzea.
Ez, eta... Eta bueno, dana dala, ez dakit jendea zer pentsatuko duen, baina ni kantua piloa gustatzen zait, iruditzen zait korrikan egin den kanturik berezienetako bat eta musikari oso honen eginkoa. Eta bueno, ba ez dakit. Horre finalean parera egokitu zitean hori, baina bueno, kantu honekin korrika egiteak eman dezake hola, ez dakit. Momentu polit bat sortzeko aukera, ez? Orduan, ba bueno, niri asko gustatu zait.
Bai, badirudi oso presente zenuela kantu hau, geratu zaizu hor nonbait oso ongi gordeta, ze asteburuan jokatu zen final horretan baliatu zenuen, eta entzungo dugu jarri zizuten gaia eta kantatu zenuen bertsoa, iruditzen bazaizu hementxe.
Manex, korrikako testigua daraman korrikalaria zara. Goizeko 5ak dira, eta oraintxe hartu berri duzu lekukoa. Zigor furgonetan doan antolatzailea, azkarrago joatea komeni dela ari zaizu esaten. Ezinean zoaz topera.
Nolako fundamentua, karrera ontan sartua, barkatu baina bakarrik noa, hori da kontua, abia budura puntua, nabil ni ezin hartua, eta gainera jarri didazu Ruperren kantua, eta gainera jarri didazu Ruperren kantua.
Eta hementxe Ruperren kantua, esan bezala Ruper Ordorikak eta Mikel Laboak egindako kantu eder hori 2003ko ediziorako, esan bezala Manex Agirrek zugi jantzi duzulako Arabako bertsolari txapelketako txapela, bigarrenez, zorionak lehenik eta behin.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, bigarren aldiz, txapela ezakit buruan, bueno, obekia gustartzen den, bigarren aldia izan da?
Bueno, obekiago diferente, igual, ez? Lehenengoa, ez dakit, oso errez jantzi nuen. Oso errez jantzi nuen esan edut fizikoki, asko kostatutako zerbait izan zen, lan asko lanutako zerbait, eta gero, pues, hori, txapela irabazi ondoren txapela jaztea izan zen gauza bat oso euforikoa, oso pozgarria, eta bueno, oraindik oso bizirik daukadan momentu bada. Eta oraingoa, ba, bueno, desberdina izan da. Azkenean, realtzen gara, ez, lau urte pasa dira, eta bueno, pues, ez dakit, aldaketak egoten direnean, ba, bueno, aldaketan dirik egon, baina denbora aurrera joaten denean, ba, gauzak beste modu batera ikusten dituzu, ez. Adina ere aurrera doa, eta bueno, oraingoa izan da, ba, desberdina, oso pozgarria, noski, baina desberdina.
Patxada, aipatzen zenuen, patxada gehiagorekin akaso oraingoan, zure hitzak dira, poz lasaia izan da, irauten duen horietakoa eta luze iraungo duela uste dut.
Bai, bueno, oraindik ez zait joan, ez? Espero dute luzeago izango dela. Ja pasa dira irula dugun eta irauten du, ez? Ba, sensazio agradable horrek. Bai, ez dakit. Txapelketan parte hartzen daramatzagunak urte asko dira, ja, ez? 10 gora eta bueno, txapelketa guztia dira diferenteak, baina benetan bereziak direnak dira, noski, ba, ondo ateratzen zaizkizun txapelketak, ez? Edo zuk zure buruarekin gustora gelditzen txapelketa horiek eta horrela izan da, ez nago kejatzeko moduan, baina bueno, horregatik ba, ba iraungo duela iruditzen zaitonek. Bai.
Saio patxadatsua, erregularra, hasiera eta bukaera Iñaki Binaspreekin batera, buruz burukoa ere biak jokatu zenuten hor, eta kaso, esan daiteke nolabait finalaren azken txampan, bueno, egintzela gora, egintzuela saioak akaso gora, nola ikusi zenuen finala?
Bai, bueno, posible da gora egitea, baina ez asko, ez dakit, ez oso esponentzialki, ez? Bueno, nire kasuan behintzat, horrean nire buruaren perspektiba daukat, eta bueno, asko zei lasaiago nengoen bukaeran, igual, Binaspreekin kantatzen, baina ala ere ez nengoen guztiz seguru eta guztiz zera ez, guztiz konstante nire buruarekin, igual hor, egon ziren gora beraren bat egon zen, ez? Baina, bueno, nik uste bukaerako lasaitasun horrek eman zigula, bueno, lasaiago kantatzeko aukera, eta lasaiago kantatzen duzunean, normalean, gauzako beto egiten dituzu, ez? Eta, bai, zentzu horretan, igual egin zuen apurua gora bukaeran.
Eta txapela zuretzat izan zen, esan bezala Arabako bertsolari txapelketako txapela, eta principal Antzokian Gasteizen jokatu zen saio horretan, Antzoki ederra, bueno, luxuzkoa kaso diseinua eta ingurunea, eta giroa, bueno, pankartak batean bestean, oiuak, bomboak ere entzuten ziren, hor kontraste moduko bat akaso ikusi zen, ez, gunea eta giroaren artean.
Bai, eta bueno, hori askotan komentatu dugu gure artean, hori dela gure finalaren zaugarri ederrenetako bat guretzako, ez? Bueno, principal Antzokia, Antzoki klasikoa da, oso elegantea, kantatzeko guretzako oso egokia, hori bai, oso gertukoa eta oso bildua, ez? Eta oso beroa zentzu horretan, ez? Oso giro ona sortzen da hor. Eta, bueno, karo, Arabako bertso finala ez da opera bat, edo antzerki bat, ez. Eta hori gartzen da. Jendea doa momentu hori bizitzera, ondo pasatzera, eta bueno, holtza gainean baldin badago badu lagunen bat edo maite duen baten bat, ba, berari alik eta anima ondiena ematera, ez. Eta, bueno, pues gu horrelakoa gara. Pakarta jarra gustatzen zaigu. ikusi dadiria ez, eta mezu hori ikusten daitezela, hori, ba, bueno, horko zertzikoa eta horko dekoratua eta gero, ba, bueno, plastikoa eta tintaren arteko kontraste hori beti izaten da polita. Eta finalak irabazi egiten du hor, dudari gabe.
Plastiko eta tintaren arteko bono nahasketa hori, operarik ez, baina kantuan bertsolariak eta txapela zuretzat esan bezala, asteburuan jokatu zen final horretan, korrikari egintzen nion erreferentzia eta korrika Araban barna dabil gaurkoan, uste dut ez duzula aukerarik izan parte hartzeko bertan, herrian bertan ez, baina korrikaz disfrutatzeko aukera izan duzu, asteburuan okerrez banaiz, Nafarroa inguruan, kontaiguzu zer bizitu zenuen, zer den korrika zuretzat, Manex?
Boa, galdera potentea da hori, zer da. Ba, bueno, bai, aurten, bueno, Urepelera joan ginen, azteko. Han inguruan ibili ginen, ba, zubia aprobetxatuta, eta gero baztanen ere, bai, korrika pixkatze egin, eta hori dana. Eta bueno, datorren asteburuan Gasteizera ere joango gara. Beti saiatzen naiz, bueno, nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Emozio kolektibo horretan parte hartzea, ez? Eta iruditzen zait dela, bueno, justu horrekin, emozioekin eta arrazoiz kanpoko faktore batekin lotura estua duen gauza bat, korreka, ez? Lan asko dauka atzean, ondo pentsatutako gauza bada, bere helburuekin eta ondo hausnartzutako zerbait, ez? Baina gero iristen denean zure herrira eta horri ikusten duzu jendea eta pasatzen denean sentitzen duzun zera hori ja arrazoiz kanpokoa da, nire ustez, ez? Eta hori ba oso gauza puntualekin gertatzen da gure herri honetan, ez? Korrikala horietako bat, eta bueno, beti gertatzen zaiz gauza bera. Korrika hasi baino, ba, ez dakit, hilabete bat lehenago edo, ba, korrika kulturalaren zera guzti hori hasten denean, eta, ba, esaten duzu, jo, ba, beitu, hemen dabiltz berriro lanean batzuk, eta ez dute gogori galtzen, eta ba, harritzekoa izaten da nietzako, ez? Baina gero iristen denean, bueno, martxan hasten denean, furgoneta eta korrika bera martxan hasten denean, ba, ulertzen dut, ez? Zergatik dagoen hainbeste jende horren atzean, eta bueno, bai, oso erraza egiten da hori ulertzea, ez? Ondorioak ikusita.
Eta bizitzea eta hala egingo duzu, aipatu duzu bezala asteburuan Gasteizen parte hartzeko aukera ere izango duzu eta lagunduko dizugu zertxobait ritmoa hartzen, kasu honetan Ruper eta Laboaren kanto baino zertxobait azkarxoagoa egin zuen Gose taldeak, jarriko dizugu ia Gasteizerako bueno, erritmo egokiarekin iristen zaren korrikara. Manex Agirre, eskerrik asko.
Oso ondo zuei, eskerrik asko, ondo zuei. Maitatu ari